Кыргызстанда саат 9:30 болду. Азаттык радиосу 24 марттагы кезектеги чыгарылышын сунуштайт. Саламатсызбы? Лондондо теракт жасаган кишинин тек жайы такталды.
Кызыктуктар көбөлөп атат, келип атышат, карап атышат. Территорияны берели деп атабыз. Салык жагынан жардам берет.
Кыргыз өкмөтү токтоп турган 44 өнөр жай ишкананы жандандырууну Кытайга сунуштады.
Мен ачка эмесмин.
Бишкекте мектеп окуучуларынын театр фестивалы өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар алдыдагы жарым сааттын мазмунун түзөт. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 24 март, тарыхта жоогазын төңкөрүшү деп аталып калган март окуяларына 12 жыл толду. 2005 жылы дал ушул күнү туңгуч президент Аскар Акаев тактыдан кулатылган эле. Берүүлөрдү жаңылыктар менен баштайбыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы? Атамекен партиясы Конституциялык палатага кайрылды. Партиянын юристтери Талайгүл Токтоконова жана Канатбек Азиз Конституциялык палатадан президенттин ишмердигине кепилдик тууралуу мыйзамдын 4-түнчү беренеси, баш мыйзамдын 104-түнчү беренесине каршы келерин таануусун өтүнүдө. Алар башкы прокуратура президенттин ишмердигине кепилдик тууралуу мыйзамга таянып, Атамекен партиясынын юристтерин бир катар маалымат каражаттарын президенттин арнамасына жана абийирине шек келтирди деген жүйө менен сотко бергени прокуратуранын ыйгарым укугуна жатпайт деп эсептешет. Юрист Канатбек Азиздин Азаттык радиосуна түшүндүрүп бергени боюнча, баш мыйзамга ылайык президент арнамасын жаран катары гана коргой алат.
2003 жылкы редакциясына конституцияда башкы мыйзамда жазылып турган, орусча айтканда честь и достоинство президента охраняется законом деп туруп, ал норма баягы закон о деятельности президента Кыргызской Республики кирип калган да. Азыр мисалы үчүн 2010 жылдан бери баштап конституцияда андай норма жок, честь и достоинство деген. Президент жаран катары эле өзү мисалы үчүн кайрылат. Башкы прокуратураны баш мыйзам боюнча, конституция боюнча андай милдети азыркы учурда жок.
Юристтин белгилөөсү боюнча прокуратура президенттин арнамасын коргоп бир гана учурда жарандык процессуалдык кодексинин 45 беренеси боюнча эгер мамлекет башчы ден соолугуна же жаш курагына байланыштуу өз арнамасын аброюн коргой албаса анын тикилей өтүнүчү менен гана сотко кайрыла алат. Бүгүн марттын кылабына 12 жыл толду. Тарыхта Жоогазынын кылабы деген ат менен белгилүү болгон март окуясында Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй-бүлөлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал-Абадта башталып, бүтүлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып, Орусиядан башпаанек алган. Бийликке 2004 жылы 24 мартта оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2010 жылы 7 апрелде ушундай эле жол менен өлкөдөн куулган. Бүгүн Жалал-Абад шаарында Эркиндик аянтында 12 жыл мурунку инкылап эскерилет. Өкмөттүн облустагы күчтүүлөрүнөн билдиришкендей, бул күндүн урматына спорттук оюндар уюштурулуп, ошол кездеги демонстрацияга катышкан 100 ашуун адамга сый көрсөтүлөт. Мосулдун батыш бөлүгүндө адамдар жашаган кварталдагы жарылуудан 100 ашуун киши мерт кетти. Жарылуу экстремисттер орноткон миналардан улам болгону айтылууда. Бригадалык генерал Мухаммед Аль-Жабурнун билдиришинче, Ирактын өкмөттүк күчтөрүнөн Ислам мамлекетинин жоочуларынын ортосунда кармаш жүрүп жаткан Мосул Эль-Жабури районундагы жарылуудан соң 108 адамдын сүйөгү табылды. Көз карансыз Мосул Назары уюму им согушкерлери жай тургундарды 3 үйгө камап, көчөгө бомбаларды орнотуп, чатырларга көз катарларды койгонун билдирүүдө. Уюмдун маалыматы боюнча жарылуудан 130 киши курман болду. 24 мартта өлкөдөгү 1770 мечитте жума намаз учурунда исламдагы ден соолук деп аталган кутпа окулат. Ал кургакчылыкка каршы күрөшүү күнүнө арналууда. USAID'тин кургакчылыкты жеңебиз программасы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынан чогуу кутпанын текстин иштеп чыккан. Аны муфтий бекитип, жума намаз учурунда түшүндүрүү маалымдоо иштерин жүргүзүү планына киргизген. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Оогасында талиптер Гельмандин стратегиялык районун басып алышты. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, 23 мартта талиптер өкмөттүк аскерлер чегинип кеткен соң, Сангин районун бир ок чыгарбай туруп басып алышты. Талиптердин өкүлү полиция участогу жана аскер базасы курал жарактары менен алынганын билдирди. Гельмандин администрациясы болсо, аскерлердин тактикалык чыгарылышы тынч тургундардын ичинен курмандыктар болбосун деген максатта жасалганын билдирүүдө. Бийликтин дагы бир өкүлү америкалык күчтөр абадан сок куруп, базада калган курал жаракты жок кылган айтты. Сангин районунда апийим өстүрүү кеңири жайылган аймак Гилмен дарыясы менен Кандагар провинциясынын ортосунда. Орусиянын биринчи каналы Евровижн сынагынын сунушунан баш тартты. Иралык Евровижн дуу музыкасынын уюштуруучулары орусиялык кырчы Юлия Самойлованы Москвадан туруп таймашка катышуусун сунушташкан. Бирок биринчи канал андан баш тартты. Телеканал муну кызыктай демилге катары сыпаттап, ырым элдештин түпкү маңызына туура келбейт деп мүнөздөдү. Эки күн мурун Украина белгиси Юлия Самойлованы өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алган. Буга ырчынын 2015-жылы Кырым жарым аралына Киевдин уруксатсыз барып ырдаганы негиз болгон. Сынактын Женевада жайгашкан баш кеңсеси Украинанын Самойлова каршы карата чыгарган чечимин сындады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги болсо бул кырдаалды Украина билгин русофобия режими деп атады. Бишкекте жылуулук жакынкы күндөрү өчүрүлбөйт. Бишкек ТЭЦ-нин маалыматына караганда азырынча шаар мэриясынан бул тууралуу көрсөтмө түшө элек. Ошону эле жакынкы күндөрү жаан чачын жаап, күндүн суушу да күтүлүп жатканы кабарланууда. Жылуулукту токтотуу үчүн сырттагы температура 5-6 сутка бою 8 градустан төмөн түшпөөгө тийиш.
Жакын күндөрү кайрадан күн суу деп айтылганы менен ушул күндөрү абанын табы 20 градуска чейин ысый баштады. Замир Кожобаев айтып берди соңку кабарларды. Алар менен толугураак азаттык чекит орг сайтынан таанышыңыз. Азыр синоптиктердин аба ырайы. Тоолуу райондордо жана тоолуу унаа жолдорунда ушул күндөрү кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго кар күрткүсү топтолот. Айдоочулар унаалардын ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш. Мындай кырдаал эмки аптанын ортосуна чейин сакталат. Бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 13-18, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында 15-20 градус ысык болот. Ысык Көл дубанында 10-15 градус жылыйт, ал эми Нарын жергесинде 8 градустун тегерегинде жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы 18 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык Плюс командасы бүгүнкү чыгарылышында кыздар эмне үчүн айылдык жигиттерге турмушка чыгууну каалашпайт деген маселени козгошот. ЛТРден кечки саат 9:30 албетте көрүңүз. Биз болсо баяндар топтомун баштайбыз. Кытайлык инвесторлор өнөр жай объектилерин Кыргызстанга которуп алып келүү маселесин изилдешүүдө. Кыргыз тарап кытайлык инвесторлорго өлкөдөгү токтоп турган 44 өнөр жай ишканасын жаңылап өндүрүштү жандандырууну сунуштаган. Теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Өкмөт бир топ жылдан бери токтоп турган ишканалардын тизмесин түзүп, алардын өндүрүштүк технологиясын жаңылап, ишке киргизүү программасын иштеп чыкты. Анын негизинде учурдагы атаандаштыкка туруштук берүүчү жана экспортко ылайыкташкан товарларды чыгарыла турган өндүрүштү жандандыруу тапшырмасы коюлду. Бул үчүн өкмөт биргелешкен Кыргыз-Кытай ишканаларын ачууну көздөйт. Анткени былтыр 2016-жылы Кытай тараптан андагы ашыкча өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүү сунушу түшкөн болчу. Өнөр жай кем пайдалануу жана энергетика боюнча мамлекеттик комитеттин төрага орун басары Куан Мырзаканов учурда кытайлык инвесторлор өздөрү кызыккан өнөр жай ишканаларынын абалы менен таанышып жатканын айтты.
44 баягы иштеп алган мекеменин тизмесин бергенбиз. Жалаң эле кытайларга эмес, бүт эле баягы инвесторлордун баарына бергенбиз. Анын ичинен 22 бул өнөр жай, 22 баягы мурунку айыл чарба мекемелери, мясокомбинаттар иштеп алган, мелькомбинат келип атса, көп эле келип көрүп, эми аны инвестор баягы өзүнүн багытына карата келип заводдорду, фабрикаларды же территорияларды көрүп кетип ошолордун баарын карап турганан кийин ар бир жеке инвесторго өзүнчө подход кылыш керек.
Токтоп турган өнөр жай ишканаларынын тизмесине таш көмүрдөгү кристалл жарым өткөргүчтөр заводу, майлы суудагы электр лампа заводу, кара балтадагы, кара колдогу спирт заводдору, Кызылкыядагы машина куруу заводу, Кадамжайдагы сурма комбинаты, Ивановка айылындагы терини кайра иштетүү заводу, Токмоктогу айнек завод, Кыргыз камболдук ноуту комбинаты, кагаз фабрикасы, Нарындагы, Балыкчыдагы, Караколдогу жана Кайыңдыдагы эт комбинаттары кирет. Ошондой эле Оштогу пахтадан кездеме токуу комбинаты, Кара Балтадагы Кыргыз гилем фабрикасы, Быстровкадагы пластмасса жана линолеум заводу сыяктуу өнөр жай ишканалары кирет. Өкмөт жалпысынан 44 ишкананын тизмесин Кытайга жөнөткөн. Өз кезегинде Кытайдын коммерция министрлиги өнөктөштөрдү таап, алар өндүрүштү изилдеп чыккан соң Кыргызстандын өнөр жай ишканаларына ири инвестиция киргизүү ниеттерин билдиришкен. Куан Мырзаканов кыргыз тарап реалдуу инвестиция үчүн салык жеңилдиктерин убада кылганын белгиледи.
Соң өндүрүш деген оңой маселе эмес экен да, баарын санап чыгышат экен, жолун санайт экен, налогторун карашат экен, бул саясаттын карашат экен. Кызыкчылыктар көбөлөп атат, келип атышат, карап атышат. Территорияны берели деп атабыз, салык жагынан жардам берет.
Кыргызстандын өкмөтү буга чейин дагы бир нече ирет токтоп турган өнөр жай ишканаларына чет өлкөлөрдөн инвестиция тартып келип, өндүрүштү жандандырууга аракет жасап келген. Бирок буга чейинки аракеттердин көпчүлүгү ийгиликсиз аяктаганы белгилүү. Экономист Мейманбек Абдылдаев:
бул эми мына шайлоонун астындагы популисттик мындай элди соротуп, мына оозуна конфета салып коет го, ошондой сыяктуу болгон бир популисттик идеясы. Көп эле өкмөттөр ошондой ойлору бар болчу, пландары, бирок колунан келген жок. Эми бул айтканга жеңил, бирок жасаганга өтө татаал. Себеп дегенде Кытайбы, там орусбу, англичанбы, американцы акча бергенге келгенде булар ойлонушат аябай. Бул бизнес перспективасынан айтканда жөн эле Кытайдын өкмөтү жөн эле акчасы кала бербейт, частный инвестор андан бетер. Биздин шартыбызда инвестордун келиши өтө күмөн.
Анткени менен өкмөттүн өкүлдөрү Кытайдын айрым бир өнөр жай ишканаларын Кыргызстанга көчүрүп келип, иштетүү демилгеси куру кыял эмес экенин айтышууда. Анткени Кытайда учурда өнөр жай ишканалары ашыкча курулгандыктан, аларды башка өлкөлөргө көчүрүү зарылдыгы пайда болгон. Мамлекеттик деңгээлде иштелип чыккан программанын негизинде Кытай жакынкы келечекте жаңыланган өнөр жай жабдууларын Орусия, Монголия, Казакстан, Тажикстан жана Кыргызстанга көчүрүү маселесин караганы белгилүү болду. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруунун башында жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн тарыхта Жугазын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына 12 жыл толду. 2005-жылы 24 мартта Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып, 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин үй бүлөлүк башкаруу режими кулатылган эле. Ал кездеги активдүү демонстранттардын бири Топчубек Тургуналиев 12 жыл мурунку окуяларды биз менен бирге эскерди. Коомдук ишмерди телефондон кепке тартканбыз. Азыр биздин радионун толкунунда ошол 2005-жылдагы элдик толкундоолорго катышкан кишилердин Аскар Акаевдин бийлигине каршы айткан сөздөрү, кыйкырыктарынан жазылган аудиолор жаңырууда. Топчубек мырзадан ошол окуялар кандайча башталганын азыр сурайбыз. Топчубек мырза, март ынкылабынын баары кандайча башталды эле? Башаты кандай болгон, айтып бересизби?
2005-жылдагы Бакиевден башка биз эми ага ишенип койдук да, ишенчек жаныбыз. Ак көңүлдүү кылып мен коррупцияны жок кылам, бизге сөз берген да ал.
Ооба.
Ошол 4-жылдын 10-сентябрында оппозициялык 10 партиянын жетекчилери чогулуп тургандан кийин бетме бет сүйлөшкөнбүз Курманбек Бакиев менен. Ошондо бизге сөз берип атпайбы, мен туугандарымды, балдарымды бийликке жолотпойм, коррупциянын тукумун курутам.
Бул 2005-жылдын сентябрында айтылып аткан сөздөр болуп атат, э?
Жок, 4-жылдын сентябрында.
Аа.
Себеби дегенде 4-жылдын сентябрында биз кээлерки 5-жылда президенттик шайлоо болот деп биз ошого даярданып атабыз.
Түшүнүктүү.
Ал чындыгына эч ким деле мындай оюнда жок болчу, сөзсүз президенттик шайлоого чейин ошондой революция болуп кетет.
Ушул тапта 24 март окуясынын азыркы кыргыз саясатындагы орду канчалык салмактуу деп ойлойсуз?
Албетте орду бар да. Себеби дегенде акыркы ушул 27 жылдын ичинде Кыргызстанда 3 жолу революция болду. Силер журналисттер көп учурда эки эле революцияны эстеп жүрөсүңөр, ушул 5-жылдагыдан кийин 10-жылдагы, ал эми 91-93-жылдардагы перманенттик революцияны айтпайсыңар да, мына ошол 3 революцияны бир улуу бир доор катары эсептеш керек да. Себеби дегенде Кыргызстандын айлана тегерегиндеги элдердин көбү азыр дагы диктаторлордун кулчулдук системасында жашап атпайбы, баш көтөрө албай. Анан адегенде 10-жылдагы апрель революциясынын эртеси ошол раматлы Каримов, бул Назарбаев, Путиндер бүт бар да жактырбай, улам эле кыргыздарга революция жасай берет деген бир түшүнбөгөн бир нерселерди айткан соң, анан 11-жылы ошол эле Путин Санкт Петербургда эл аралык бир чоң жыйында араб өлкөлөрүндөгү жаш революциялар Кыргызстандан башталган деп мойнуна алып.
Топчек мырза, 2005 жылдагы окуялардан кийин эл ишеним арткан Курманбек Бакиев да үй бүлөлүк башкаруу багытына бурулуп, ал да тактадан кулабадыбы? Муну менен 24 марттагы бийлик алмашуу күнү тарыхый салмагын жоготту десе болобу?
93 жылдан ушул күнгө чейинки кыргыздын мына эки кылымдын арасындагы ошол 27 жылды бул өзү бир доор деп эсептеш керек, революциялардын доору деп эсептеш керек. Ошонун ичинде 5-нчи жылдагы революциядагы өтө олуттуу, анда биз үй бүлөлүк авторитардык диктатураны кулатканбыз. Акаевдин ал эми ошондой авторитардык бир диктатор эмес. Эми бул өзү бизди бүтүндөй дүйнөгө шерменде кылган чыккынчы да болуп кетпедиби? Кыргызстандын ушунчалык оз тарыхый эмеси бар эле да, мүмкүнчүлүгү бар эле да. Ошондо эгерде Акаев 93 жылдан баштап өзүнүн сөзүнө туруп 3 жылдын ичинде Кыргызстанды борбордук Азиядагы Швейцарияга айландырам деген сөзүнө туруп ушул жан дили менен ошо Кыргызстанга кызмат кылганда Кыргызстандын табышы улуу байлыктарын эл аралык шүмшүктөргө, авантюристтерге колуна кармата бербей, анан жанагы совет доорундагы чогулган ушунчалык көп байлыктардын бүт бардыгын 3-4 жылдын ичинде жанагы партократ жанагы шүмшүктөрдүн бардыгына талатпай, анан биринин артынан бирин ушундай бир реформа жасаганда албетте берки революциялардын кажаты жок эле дейм. Санжар иним,
рахмат сизге маегиңиз үчүн. Нары жакта үн кошуп жаткан неберелериңиздин бетинен өөп коюңуз. Азаттык радиосунун суроолоруна коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев жооп берди. Маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Кыргызстанда саат 9:46 мүнөт өтүп жатат. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ооганстанда талиптер Гилмент аймагынын стратегиялык районун басып алышты. Кыргызстандын тарыхында Жоогазын ынкылабы деген ат менен белгилүү март окуясына бүгүн 12 жыл толду. Лондондо теракт жасаган адамдын тек жайы аныкталды. Ал 58 жаштагы жергиликтүү жаран болуп чыкты. Окуяга Ислам мамлекети тобу жоопкерчилик алды. Бүгүн Кыргызстандагы мечиттерде жума намаз учурунда исламдагы ден соолук темасында кутпа окулат. Демилге муфтият менен Уюсайет уюмуна таанды. Орусиянын биринчи каналы Евровижн сынагы жетекчилиги айткан Юлия Самойлова таймашка Москвадан туруп катыша берсин деген сунуштан баш тартты. Ушул жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Арбаңыз, сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Британия полициясы 22 марттагы теракты 52 жаштагы британиялык Халид Масуд аттуу киши ишке ашырганын маалымдады. Анын алдында Ислам мамлекети радикал тобу кол салууну анын жоокер аткарганын расмий эмес Амак Кабар агенттиги аркылуу билдирген эле. Масуд бир нече кишинин машине менен тебелеп парламент имаратын кайтарган полициячыны бычактап өлтүргөндөн кийин тартип коргоочулардын огунан каза тапкан. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Лондон полициясынын 23 марттагы билдирүүсүндө Британияда туулган Халид Масуд башка ысымдарды да пайдаланып жүргөнү, буга чейин Уэст Мидлендс деген жерде жашап келгени, атайын кызматтарда анын теракт жасоо ниети тууралуу эч кандай маалымат болбогону айтылган. Масуд терроризмге байланышкан иштерге айыпталбаганы менен буга чейин полицияга таанылган. Ал бир нече жолу оор залака алып келген кол салуу жана курал жарак сактоо, коомдук тартипти бузуу үчүн соттолгон. Британ бийликтеринин маалыматы боюнча, шаршамбы күнү Лондондун борборундагы көпүрөдө парламент имаратынын жанында жөө бараткан кишилерди машинасы менен сүзүп, кийин нөөмөттө турган полициячыны бычактаган шектүү адамдын колунан 3 киши өлдү, 40 жараланды.
Yesterday an act of terrorism.
Кечээки теракт биздин демократиянын оозун басуу аракети болду. Бирок бүгүн биз бул жерде бизге чейинки муундардай жыйналып жатабыз жана биздин кийинки муундарда бул салтты улантышат. Бизди коркута албайсыңар. Терроризм биздин чечкиндүүлүгүбүздү алсырата албайт.
And our resolve will never waver in the face of terrorism.
Деди өкмөт башчы Тереза Мэй. Парламент мүчөлөрү кызмат үстүндө мерт кеткен полициячы Кит Палмер жана бейгүнө ажал тапкан эки кишини бир мүнөт унчукпай эскеришти.
We shall now observe a minute's silence.
Акыркы маалыматтар боюнча террорчунун колунан каза болгондордун бири мектепке балдарын алууга бараткан жергиликтүү аял, экинчиси америкалык турист. Ислам мамлекети радикал тобу бейшемби күнкү билдирүүсүндө алардын жоокери коалициянын жарандарын бутага алуу чакырыгына жооп катары кол салууну ишке ашырганы айтылган. Британ полициясынын терроризмге каршы күрөшүү бөлүмүнүн башчысы Марк Роули кол салууга байланыштуу Лондон, Бирмингем жана бир катар башка жерлерде тинтүүлөр жүргөнүн, 8 киши камакка алынганын айтып, тергөөнүн чоо жайы тууралуу башка маалымат берүүдөн баш тартты. Ушул маалда элге коркунуч жаралганы жөнүндө маалыматыбыз жок деп так айта кетейин, деди Роули Лондондогу пресс-конференцияда. BBC кабарлагандай, кол салууда пайдаланган машина өткөн жумада Бирмингемде, Борбор шаардан 165 километрдей алыс жердеги Уэст Мидлендсте ижарага алынган. Полиция теракты бир киши аткарганы менен бул ишке дагы башкалар аралашканын да четке кагууга болбойт, деп билдирди. Роули жабыркаган 40 кишинин 29-у ооруканага жеткирилгенин, жетөөнүн абалы оор экенин айтты. Франциянын өкмөт башчысы Бернар Казнев жарадар болгондордун арасында Лондонго мектеби менен саякатка барган франциялык 3 өспүрүм бар, деди. Маалыматтарга караганда дагы бир нече чет өлкөлүк жаран жараат алды. Окуя болгондо бир аял көпүрөдөн Темза дарыясына кулап кетип, кийин аны куткарышты. Кол салуу учурунда парламентте премьер-министр Тереза Мэй да бар болчу. Аны коопсуздук аскерлери кеңсесине ыкчам алып кетип, кийин ал жерде өкмөт чукул жыйын өткөрдү. 23 мартта Мэй өкмөт ал окуядан кийин терроризм коркунучунун деңгээлин көтөрбөй турганын кайталады. Улуттуу деген чектеги буга чейинки деңгээл кала бермекчи.
Британиядагы теракт жөнүндө Айнура Жекше кызы баяндап берди. Бишкекте орто мектептердин арасында театр фестивали өтүп жатат. Ага 2 шаардан жана ар бир облустардан тандалып алынган 9 мектеп театры катышууда. Фестивалдын алкагында балдарга таанымал актёрлор тажрыйба үйрөтүп, эл аралык сыйлыктарга татыган тасмалар да көрсөтүлүп жатат. Быйыл 2-нчи жолу өтүп аткан фестиваль тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов айтып берет.
Көтөбек ага, мен ачка эмесмин. Андан көрө медеролума бериңиз.
Бул 2-нчи класста окуган Назик Абдыкалыкова. Ал Кыял Асан Алиеванын көчө балдарынын турмушун чагылдырган закымды кубалаган балдар аттуу драмасында эки буту майып каарман сары кыздын ролун ойноп жатат.
Мен көп акча таап келем. Мага ишен болгону. Бир аз гана чыдай турчу.
Медерова, мен сизге ишенем. Сиз мени айыктырасыз. Баса, менин бутум басып кетсе, мен сизге тачка сүрүшкөнгө жардам берем.
Сары кыз агасы Медер, көчөбөк жана Таштанды менен чогуу жер төлөдө жашайт. Бул балдарды ар кандай тагдыр көчө балдарын айланткан. Сары кыз менен Медер бир тууган. Алардын ата-энеси автокырсыктан каза болуп, ошол учурда сары кыздын эки буту шал болуп калган. Окуянын өзөгүндө Медер өзүнүн карындашы сары кызды сакайтуу үчүн колунда бар үй бүлөнүн оорукчан баласына донор болууга макул болуп жер төлөдөн чыгып кетет. Бул спектакльди Каракол шаарындагы номер 11-чи мектеп гимназиясынын окуучулары сахналаштырган экен. Сахнанын артынан сары кыздын бейнесин жараткан 7 жаштагы Назик Абдыкалыковадан бул образды кантип жаратканын сурадык.
Мен өзүмдү сары кызга теңеп салыштырып көрдүм да. Салыштырып көрсөм, илан келип эле жаман болуп кетет экенсиң.
Ош шаарынын Алишер Навай атындагы орто мектептин окуучулары наристелердин чаңырыгы аттуу спектаклинде да бүгүнкү күндөгү социалдык көйгөйлөрдү чагылдырган экен. Мында жеңил-желпи турмушту жакшы көргөн эненин соңку тагдыры, анын Таштанды балдары менен болгон сүйлөшүүсү тууралуу кеп болду. Мектеп театр фестивалинин Калыстар тобунун мүчөсү, республиканын эмгек сиңирген артисти Шайгүл Алсейитова окуучулар койгон спектакльдердин тематикасы тууралуу буларды айтты.
Тематикасына көз жүгүрттүм. Ошо тандаганда дагы ошо жалпы ошо балдарга эми муну мектептин баягы ошону уюштуруп аткандар жасап атат да, тандап атат да чыгармаларды. Чыгармаларда дагы мынакей азыркы кезде ошо балдарды тарбиялай турган, балдардын көз карашын туура жака баягы багыт бере турган, ошолордун ички дүйнөсүн ача турган жакшы чыгармалардан алышыптыр окуп көрдүм.
Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева Бул фестивалдын келечеги кенен экенин айтып, аны уюштуруудагы негизги эки максатка токтолуп кетти.
Эл ичиндеги балдардын жармачылык дымагын, алардын талантын ачып берүү үчүн болгон негизги шарттардын бири ушул болуш керек деп ойлойм да. Бул биринчиден, экинчиден биз ушул эл ичиндеги таланттуу балдар болсо театрга тартууга болгон аракет деп сезебиз. Ал эми үчүнчү дагы бир шарттын бири дүйнөлүк же улуттук адабиятты театр искусствосун таанып билүүдө ошонун баягы деңгээлин билүү үчүн сөзсүз түрдө театрдын тилин билген жакшы.
22 мартта башталган орто мектептердин арасында өтүп жаткан экинчи театралдык фестиваль 24 мартта жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Сайлобек Дүшевден.
Бүгүн Айгай Пресс, Жаңы Ордо, Фабула, Дефакты, Суперинфо, Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Айгай Пресс гезити Нурдин Асановдун аяк бошоторлор айылдарга кеттиби деген. Парламенттин тарашы жөнүндө саясатчы Ишенбай Кадырбековдун оюн, Кенжебек Арыкбаевдин бийлик тууралуу ал мезгил азыр бул мезгил эмес деген жана Өмүрбек Текебаев чын эле армада менен күрөшүп жатабы же деген макалаларын тартуулады. Мында тышкары Элнура Дүйшеевенин күн батыштан эмес чыгыштан батат деген, Жолдошбек Токоевдин Аксак Темир кыргыз болгонбу деген макалалары, депутат Канат Керезбековдун массалык маалымат каражаттары тууралуу орус тилиндеги маяги, кыргыз театрынын Умай энеси деген ат менен айтылуу Савира Күмүшалиева тууралуу баян жана башкалар бар. Жаңы Ордо гезити президент Алмазбек Атамбаевди басма сөз эркиндиги муунтуп жатат деп сындашууда. Сиз буга кошуласызбы деген суроого экс депутат Өмүрбек Абдрахманов, укук коргоочу Турсунбек Акун, саясатчы Ырапшан Жээнбеков, сайттын редактору Адилет Калыгулов, журналисттер Дайырбек Орунбеков, Адилет Айткеевдин жоопторун басты. Табылды Акеруптун, бүгүн бийлик Ташиев, Келдибеков, Мадумаров түшкөн үч илтике эч нерсе кыла албайт деп ойлойм деген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун бүгүн Атамбаевди катуу сындап жатамбы? Эртең Атамбаев бийликтен кеткенден кийин аны коргойм, тийбек эле дейм деген. Темир Мыктыбековдун муфтийди шайлоо келечекти тандоо деген. Азимбек Бекназаровдун Текебаев акыры чыгат, чыкканда да баатыр болуп чыгат деген. Кыргызстан Таза Патриоттор партиясынын төрагасы Назарбек Нышановдун олигархиялык системанын түптөлүшүнө Текебаевдин салымы абдан чоң деген. Куйручуктун батасы менен элдин уулу атыккан автандил деген. Журналист исламист Турдукан Ибрагим кызынын жараткандын касиеттүү куранын эч ким өзгөрткөнгө акысы жок, өзгөртө да албайт деген. Кыргыз эл артисти Темирлан Сыманбековдун театрдын айланасында турган кафелердин баарын алдырдык деген маектери жана макалалары басылып чыкты. Фаула гезитинен бир байлам майда маалыматтарды, жазуучу Чолпонбек Алкеевдин Март революциясы тууралуу маегин, 24 март элдик революциябы же төңкөрүшпү деген суроого ой пикирлерди, Эдил Байсаловдун президент мураскер болчу кишисин эртелеп даярдаш керек болчу деген маегин, Кыргызстанда сөз эркиндиги чындап эле коркунучтабы же биздегидей эркиндик кошуна мамлекеттерде жокпу деген суроого ойлорду. Анестезиолог Жамиля Чыңгышеванын жакшы иштерди деле көрсөк аттуу маегин, обончу Бакыт Мамаевдин чыгармачылык тууралуу маегин, Кыргызстандын аксакалдар кеңешинин төрагасы Дөөлөтбек Шадыбековдун Кыргызстанды жаңгак токоюна айландыралы деген, Темирбек Мамбеталиевдин биздин окумуштуулар кайда деген, архитектор Эдил Айдарбековдун эстелик сүйлөйт эки деген макалаларын, нарындык акын Эшен Барктыбасовдун жаңырларын окуйсуздар. Дефакты гезити бул санын Акаевдин арман күйүшүнө 12 жыл деген баш тема менен ачып, аны Амантур Мусагуловдун тарых алдында кантип актанат аттуу макаласы менен коштоду. Ушул эле Амантур Мусагуловдун фотосүрөттүү баяны Автандил Кулбараков Нооруста Жумгал эли менен жолугушту деген ат менен тартууланды. Аалам партиясынын тең төрагасы Арсланбек Малиевдин маеги Атамекен партиясы аферис экен, 60 000 долларымды бербей жүрөт деген ат менен жарык көрдү. Нургасы Айтмырсаевдин параноик деген ким же ак менен караны кантип ажыратыш керек деген ат менен учурунда журналисттерди сотко бөлөгөн Өмүрбек Текебаев тууралуу жазганын, Садыр Жапаровдун бизге ызы чуунун кереги жок деген катын жарыялады. Вечерний Бишкек гезитин окусаңыз, эксперт Валентин Богатыровдун президенттикке жалгыз кандидат Алмазбек Атамбаев деген макаласын басты. Албетте, президенттикке жалгыз кандидат деген сөз тырмакчага алынганын эсиңиздерге сала кетели. Ушул эле санга эми КСДПнын депутаты жалаа үчүн жооп берет, жетимдер Карамушкинаны сотко беришти деген, Александра Василькованын өлкөнү мураскердин караан аралап жүрөт деген жана башка аргыл багыттагы материалдар менен таанышасыздар.
Суперинфо кезти жаңысанын Нурзат Токтосунованын багбаныңыз деп баласын берген кыз үстүмөн арыз жазды деген. Улакчы эмне жазыптым? Биз уткан машинанын саны 50-дөн ашат деген. Баястандын теке деген рингге арналган деген. Фарида Өмүрзакованын өмүр бою таяк жегим келген жок, ошондуктан жолдошум менен ажыраштым деген. Аялын сабап өлтүргөн күйөөсү 13 жылга соттолду деген баш темалар менен ачышты. Ушу менен баяныбыз соңуна чыкты өзүңүздө.
Бүгүн Бишкекте басылган коомдук саясий гезиттерге Шайлобек Дүйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттык радиосунун берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү аяктады. Кабар жана макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында бар экенин эсиңизге сала кетейин. Баяндарды Бишкектен мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү коомдук саясий окуялардын өнүгүшү жергиликтүү жана эл аралык серепчилердин кызуу талкуусуна айланды. Айрымдар өлкөдөгү саясий кырдаал чыңалууга баратат десе, башкалары шайлоо алдында кадимки боло жүрчү абал катары сыпатташууда. Саясий күчтөрдүн ортосундагы күрөштүн негизги максаты эмне? Бийлик менен оппозиция эмне үчүн бири-бирин укпай жатат? Аларды ири отуруп түз кеңешүүсүнө кимдер салым кошуш керек? Ушул жана башка суроолорду алдыда арай көз чарай берүүбүздө талкуулайбыз.
2010 жылды революцияны өткөсүнүн бир топ үмүттөрү бар болчу да, ошол үмүттөрүнүн бири ошол оппозиция. Көчөдө эмес, парламентке чыгыш керек оппозиция. Саясатка аралашкан киши бул эч качан саясаттан кете албайт.
Бүгүн 24 март, студияда Санжар Эралиев, талкуу көтөрдөн мурун жаңылыктар, микрофондо Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн марттын кылауына 12 жыл толду. Тарыхта Жоогазынын кылау деген атын белгилүү март окуясында Кыргызстанда элдин күчү менен бийлик алмашып 15 жыл мамлекет башында турган президент Аскар Акаевдин өлүлүк башкаруу режими кулатылган. Толкундоолор марттын башында Жалал-Абадта башталып, бүт өлкөгө жайылган. Акаев мамлекеттен качып Орусиядан башпаанек алган. Бийликке оппозициялык кыймылдын башчысы Курманбек Бакиев келип, 5 жылдан кийин 2010 жылы 7 апрелде ушундай жол менен өлкөдөн куулган. 2005 жылдын 24 марттагы элдик инкылаптын урматына президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен бүгүн Бишкекте гүлбак ачылууда. Борбор калаанын түштүк чыгыш тарабында жарым гектар аянт бөлүнүп, өткөн жылдын июнь айынан бери көчөттөр тигилип, даярдык иштери көрүлүп келген. Сквердин ачылышына бүгүн мамлекет башчы катышары кабарланган. Атамекен партиясы Конституциялык палатага кайрылды. Партиянын юристтери Талайгүл Токтокунова жана Канатбек Азиз Конституциялык палатадан президенттин ишмердигине кепилдик тууралуу мыйзамдын 4-чү беренеси баш мыйзамдын 104-чү беренесине каршы келерин таануусун өтүнүүдө. Алар башкы прокуратура президенттин ишмердигине кепилдик тууралуу мыйзамга таянып, Атамекен партиясынын юристтерин бир катар маалымат каражаттарын президенттин арнамасына жана абийирине шек келтирди деген жүйө менен сотко бергени прокуратуранын ыйгарым укугуна жатпайт деп эсептешет. Юрист Канатбек Азиздин Азаттык радиосуна түшүндүрүп бергени боюнча, баш мыйзамга ылайык президент арнамасын жаран катары гана коргой алат.
2003 жылкы редакциясына конституцияда башкы мыйзамда жазылып турган, орусча айтканда честь и достоинство президента охраняется законом деп туруп, ал норма баягы закон о деятельности президента Кыргызской республики кирип калган да. Азыр мисалы үчүн 2010 жылдан бери баштап конституцияда андай норма жок, честь и достоинство деген. Президент жаран катары эле өзү мисалы үчүн кайрылат. Башкы прокуратураны баш мыйзам боюнча, конституция боюнча андай милдети азыркы учурда жок.
Юристтин мезгилөөсү боюнча прокуратура президенттин арнамасын коргоп бир гана учурда жарандык процессуалдык кодекстин 45-чү беренеси боюнча эгер мамлекет башчы ден соолугуна же жаш курагына байланыштуу арнамасынын аброюн коргой албаса, анын тикилей өтүнүчү менен гана сотко кайрыла алат. Мосулдун батыш бөлүгүндө адамдар жашаган кварталдагы жарылуудан 100-дөн ашуун киши мерт кетти. Жарылуу экстремисттер орноткон миналардан улам болгону айтылууда. Бригадалык генерал Мухаммед Аль-Джабурнин билдиришинче, Ирактын өкмөттүк күчтөрү менен Ислам мамлекети деп атап алышкан жоочулардын ортосунда кармаш жүрүп жаткан Мосулдагы жарылуудан кийин 108 адамдын сүйөгү табылган. Көз карансыз Мосул назары уюму эм тобунун согушкерлери жай тургундарды 3 үйгө камап, көчөгө бомбаларды орнотуп, жатырларга көзгө атыларды койгонун билдирди. Уюмдун маалыматына караганда жарылуудан 130 киши курман болду. Американын аба күчтөрүнөн колдоо алган Ирак армиясы өлкөдөгү экинчи ири шаардын чыгыш тарабын 100 күндүк кармаштан кийин январь айында бошоткон эле. Бүгүн өлкөдөгү 1770 мечитте жума намазы чорунда исламдагы ден соолук деп аталган кутпа окулат. Ал кургак учукка каршы күрөшүү күнүнө арналууда. Юсайттын кургак учукту жеңебиз программасы Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгы менен чогуу кутпанын текстин иштеп чыккан. Аны муфтий Бекти жума намазы чорунда түшүндүрүү маалымдоо иштерин жүргүзүү планына киргизген. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Угасында талиптер Гилменин стратегиялык районун басып алышты. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 23 мартта талиптер өкмөттүк аскерлер чегинип кеткен соң Сангин районун бир ок чыгарбай туруп басып алышты. Талиптердин өкүлү полиция участогу жана аскер базасы курал жарактар менен алынганын билдирди. Гилмендин администрациясы аскерлердин тактикалык чыгарылышы тынч тургундардын ичинен курмандыктар болбосун деген максатта жасалганын билдирүүдө. Бийликтин дагы бир өкүлү америкалык күчтөр абадан сок куруп базада калган курал жаракты жок кылганын айтты. Талиптердин режими кулагандан берки убакта Сангин куралдуу кагылыш көп болгон аймакка айланган. Бул жерде АШ жана Британиянын аскерлери Угасандын башка аймактарына караганда көп кырылган. Бул райондо апийим өстүрүүдө кеңири жайылган аймак Гилмен дарыясы менен Кандагар провинциясынын ортосунда. Орусиянын биринчи каналы Евровижн сынагынын сунушунан баш тартты. Иралык Евровижн музыкасынын уюштуруучулары орусиялык ырчы Юлия Самойлованы Москвадан туруп таймашка катышуусун сунушташкан. Бирок биринчи канал андан баш тартты. Телеканал муну кызыктай демилге катары сыпаттап, ырым элдештин түпкү маңызына туура келбейт деп мүнөздөдү. Эки күн мурун Украина бийлиги Юлия Самойлованы өлкөгө киргизбөө тууралуу чечим кабыл алган. Буга ырчынын 2015 жылы Кырым жарым аралына Киевтин уруксатсыз барып ырдаганы негиз болгон. Сынактан Женевада жайгашкан баш кеңсеси Украинанын Самойлова карарды чыгарган чечимин сындады. Бишкекте болсо жылуулук жакынкы күндөрү өчүрүлбөйт. Бишкек ТСнин маалыматына караганда азырынча шаар мэриясынан бул тууралуу көрсөтмө түшө элек. Ошондой эле жакынкы күндөрү жаан чачын жаап кайрадан күндүн суушу күтүлүп жатканы кабарланууда. Эрежеге ылайык жылуулукту токтотуу үчүн сырттагы температура 5-6 сутка бою 8 градустан төмөн түшпөөгө тийиш. Бүгүн эртең кандай температура күтүлүп жатканын азыркы эстешим Санжар айтып берет.
Синоптиктер ушул күндөрү Кыргызстандын тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар экенин эскертүүдө. Ал эми бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт. Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 18 градустун тегерегинде, Баткен Ош Жалал Абад аймактарында 20 градустун тегерегинде ысык болот. Ысык көл дубанында 15 градус, Нарын жергесинде 8 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын жок, күндүн табы 18 градуска чейин жогорулайт. Кабарлардын толук топтомун сиз азаттык чекит орг сайтына кирип окуп туруңуз. Эми Кыргызстандагы азыркы коомдук саясий кырдаалды талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Анда саясий күчтөрдүн ортосундагы күрөштүн негизги максаты эмне? Бийлик менен оппозиция эмне үчүн бири-бирин укпай жатат? Аларды ийри отуруп түз кеңешүүсүнө кимдер салым кошусу керек деген суроолор коюлду. Талкууну Бактурумбеков алып барат. Эскерте кетейин, бул талкуу 23 мартта кечинде эфирге берилген. Азыр анын кайталоосун угасыз.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмаз Акматалиев жана Бакыт Бакетаев катышмакчы. Урматтуу коноктор, урматтуу Алмаз мырза, урматтуу Бакыт мырза, мен сиздерге бирер биринчи суроо мындай жагдайда да Кыргызстандагы акыркы айдагы коомдук саясий кырдаалды сиздер кандай мүнөздөп жатасыздар да? Жогоруда айтылгандай, ошол саясий кырдаалда бир чыңалууга бараткан бир жагдайлар барбы? Алмаз мырза.
Саламатсыздар. Эми мен ойлойм, эгер Азаттык радиосунун банктык эсеби камалып калса, жабылып калса, анда чыңалуу бар деп эсептесе болот да. Албетте, эми муну ар кандай саясий, экономикалык башка себептери бар. Анан эң негизгиси мына келе жаткан шайлоо. Быйыл негиз эле менин жеке пикиримде жыл ушундай болот. Муну серепчилер эмес, жөнөкөй эл деле былтыр эле прогноздогон, божомолдогон ушундай эле жыл болот. Себеби эч качан Кыргызстанда ошо президенттик шайлоо же парламенттик шайлоо болчу жылдар мындай кайнабай, чыңалбай өткөн эмес да. Мунун мүмкүн жакшы жагы да бардыр, бирок ушундай жыл болорун башынан эле билгенбиз.
Менин баамымда бул мыйзам ченемдүү эле нерселер болуп атат, анткени биздин коом, биздин мамлекет, элибиз кандайдыр бир издөө жолуна түшүп алып, 25 жылдын ичинде мына ушу издөөнүү жолу менен биз бир чаалынып кайра туруп бараткан кербезибиз да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул массалык маалымат каражаттары болуп аткан саясий казан кайнап атканы менин оюмча бул жакшы эле мыйзам ченемдүү көрүнүш. Дайыма биздин саясий казаныбыз ушул жор кеңеште ушуну митингдерде дайыма кайсы бир саясий көз караштар өзүнүн көз караштарын элге билдирип туруш керек. Бул бир чети. Бирок биздин элибиз 25 жылда азыр мындай туруктуу фундаменталдуу саясий ариетти кабыл алды жана ошол пайда болуп калды бизде саясий капитал. Ошон үчүн биздин элибизди кээ бир куру чакырыктар менен кыйкырыктар менен азыр козгото албайбыз да. Элдин арасында эмне деген анализ жасаган ар бир баягы мен айтып жүрөм айылда 2-3-4 политолог бар. Мына ошолор бир гезиттен бирөөнү бир нерсени окуп экинчи гезиттен текшерет, бир радиодон бирдекени угуп экинчиден текшерет. Дайыма азыр текшерип калдык. Мурун баягы правда гезит бар эле, ошол правда гезитинде эмне жазса ошол чындык чыкчу эле да. Азыр ушундай заман болуп.
Сиз өзүңүз айтканыңыз кайнап турган саясий казан деп жакшы тезис ачып отурасыз. Мынабу акыркы айлардагы саясатчыларга, депутаттарга, коомдук активисттерге козголгон кылмыш иштер, камоолор, бир топ маалымат каражаттары менен соттошуулардын алдында мынабу ушул окуялардын баардыгы алдыда болчу бул президенттик шайлоо менен байланышы барбы же кадимки баягы жемкорлукка күрөшүштүн бир көрүнүшүбү Алмаз мырза?
Менин оюмча байланыш бар, муну жашырбай эле айтышыбыз керек. И андай байланыштын болгондугун эч жаман нерсеси деле жок. Кандайдыр бир деңгээлде бүгүнкү бийлик мындай саясий айдыңды бошоткондой сезилип атат мага. Өзүнүн оппоненттерине мындай сокку берип анан башкаларга дагы баягы керегем саган айтам келин сен ук деген саясат жүрүп атат. Эми бийлик деген бийлик баягы ошондой нукка чыккан, ошондой деңгээлге жеткен оппозиционерлер дагы ошого даяр болуш керек. Себеби оппозиция бийликке келсе деле алар да эле өзүнүн оппозициясына ошондой эле мамиле кылмак. Бул саясий күрөштүн мыйзам ченемдүүлүгү дейм.
Бул эми кайсы гана саясий кармачтар болбосун анын жандырмагы мындай сүйлөшүү, диалог аркылуу чечүү деп бир демократиялык жакшы жол эмеспи да? Мына биздин Кыргызстандын соңку тарыхында 2005-жылдагы 2010-жылдагы окуяларында орун алышына ушул саясий күчтөрдүн бир столго отуруп бир сүйлөшө албагандыктан кесепетинен чыкты дейт да. Бул жолу дагы эмне үчүн мындай тирешкен кырдаал курчуп күчөп баратат? Жолсо алардын отурушуна эмне тоскоол болуп атат? Эмне үчүн сүйлөшө албай атат? Бакыт мырза,
саясатта математикадай бир формуласын кескесте пайдаланыш керек да. Мына мисалы менин демократиям баке, сенин демократияң башталган жерден бүтөт менин демократиям. Менин укугум сенин укугуң башталган жерден бүтөт. Менин сөз эркиндигим сенин сөз эркиндигиң башталган жерде бүтүш керек деген маданият, философия элдин арабызда, коомдук ар кандай эмелерде пайда болуш керек да. Мына ошондо биз акыйкаттыкты, биз ошондо бир кандай бир калыстыкты мына ошондо гана таба алабыз. Болбосо азыр бийлик да, оппозиция да бири бирин укпай ошол чек арасын точно эмете албай жатат да. Оппозициядан да көрүп атабыз биз. Оппозицияга мынакей токтоюп митингге барганда сөз бербей артынан кыйкырып турбады, өлтүргүлө өлтүргүлө деп айланайын, булар бийликке келсе оңдурбайт го. Мына токтоюм, менде бир башкача сөзүм бар эле. Мына Азаттыкка рахмат, мына мени чакырып атасыңар. Мен кичине башкача көз карашым бар силердин передачаңарда, бирок мени чакырып оюмду угуп атасыңар, рахмат силерге. Мына бул маданияттуулук дейт.
Ошол сиздикиндей пикирди дагы, Алмаз мырзанын пикирди дагы коомго жеткирүү азаттыктын бир вазифасы, милдети катары эсептелет да. Мына ошондой эгерде расмий бийлик дагы чындык мен тарапта гана деп атса, оппозиция дагы биз айткандай гана болуш керек деп атса, демек ортодо кантип алмаш мырза, бир орток мен табыш керек. Кыргыз реалдуулугунда кайсы варианты сиз сунуштайсыз? Кандай жол менен биз мындай мыйзамдуу жол менен бийлик алмашууга барабыз?
Эми мен ишенем, дагы эле ишенем, мыйзамдуу жол менен эле бийлик алмашат буюрса. Мына парламент деле мыйзам жол менен алмашты. Анан мынабу 2010-жылкы революцияны өткөсүнүн бир топ үмүттөрү бар болчу да, ошол үмүттөрүнүн бири баягы кыймылдаткыч фактор катары дагы бир фактор бар болчу, ошол оппозиция көчөдө эмес, аянтта эмес, баягы кухняда эмес дегендей, ошо парламент көчүш керек. Оппозиция ошол парламент деген мындай расмий аянтча болуш керек, ошол оппозиция менен бийликтин сүйлөшкөн деп, биз ошол конституцияны даярдап атканда азчылыктын дагы функциясын, укуктарын ушунчалык көбөйтүп бергенбиз. Бирок ошол аруу тилегибиз ишке ашкан жок да. Бүгүнкү күндө оппозициямын деген депутаттар деле калбай калды. Депутаттын 90% азыр бийлик эмне десе ошону колдоп аткан кез. Башкача айтканда, дагы эле мүмкүнчүлүк бар ошол азыркы жогорку кеңеш, ошол оппозиция менен бийликтин мындай кайым айтышы, мындай цивилдик жол менен барчу аянтчасы болуп бериш керек. Эгер андай болбосо, анда эл толкуй берет, эл баягы улам бир митингди уюштурабыз, себеби бийлик укпай атат деген жүйөлүү себеп болот.
Сиз айтыңыз, оппозиция калбай калды деп. Оппозиция кайда кетти? Аны ким калтырбай мындай тазалап атат?
Оппозиция азыр эми бир 7-8 эле киши калды жогорку кеңештеги оппозициядан. Оппозициянын баарын бийлик коркутуп үркүтүп бүттү. И оппозиция болом дегендер дагы азыр ойлонуп калды, ошол оппозиция болсом менин тагдырым жакшы болбой калат окшойт деп. Анан себеби эмнеде? Себеби депутаттын көпчүлүгүнүн бир жеринде калбыры бар, ошон үчүн алар ачык чыга албайт. Себеби парламент олигархиялык парламент. Алар акча менен келген, алар идея эмес, партиянын тагдыры деген нерсе эмес, алар акча менен келген. Ошол маселени азыр чечип атышат.
Анда биз Кыргызстандагы бүгүнкү акыркы күндөрдө, айларда түзүлгөн саясий кырдаал тегерегинде кеп кылып жатабыз. Анда мен жана Алмаз мырза, сиздин сөзүңүздү улап, Бакыт мырза, сизге сөзүм бергим келип атат да. Президент Атамбаев 2017-жылы күздө өтүүчү шайлоонун баштап дейт, мен өзүм менен бир топ саясатчыларды ала кетем деди да. Бүгүнкү түзүлүп жаткан саясий кырдаалдын өзү, бүгүнкү биз күбө болуп жаткан окуялардын өзү ошого даярдык же аны ишке ашыра баштагандык десек болобу?
Эми мен бул сүйлөмдү кандай түшүнсө болот? Өзү менен ала кетем деген өтө кыйын. Саясатка аралашкан киши бул эч качан саясаттан кете албайт. Муну тарых көрсөтүп атат. Мына Черчилль 96 чейин саясатта жүрдү. Биздин Турдагу Нусубалиевич 96 чейин өзүнүн пикирин билдирип жүрдү. Ошон үчүн саясатка кирген киши саясаттан эч качан кете албайт жана аны эч ким алып кете албайт деп ойлойм да мен. Ошон үчүн бирде балким бир полемика катары, балким бир башка бир эме катары айткан чыгар. Бирок бул биздин эң негизги саясатты, биз маданияттуулугубузду көтөрсөк, мына Алмаз мырза менен биз далай кызыл чеке болобуз. Бирок эркектик намызыбызга, башка бир адамдык эмеге биз тийишпей, өзүбүздүн көз карашыбыз, философиябыз жана башкасы такыр башкача бар. Бирок биз институт катары ошону талкуулайбыз, пикир алмашабыз. Мына ошентип коомду, партияларды көндүрсөк, мына ошондой биздин
президенттин айткан сөзү, мисалы үчүн, дайым эле 25 жылдан бери баягылар эле саясатта жүрөт деп атпайбы? Биз коом жаңы күчтөр келсин деп атат. Мүмкүн президент жаңы күчтөр келишине шарт түзөм деген деп жаткандыр, Алмаз мырза?
Эми сиз жанагы сөздү айттыңыз, мен өзүм менен кошо ала кетем деп айтты деп. Бирок ошондон кийин эле айтпады Алмаз Шашевич, мен эч жака кетпейм, мен саясатта калам деп.
Ооба.
Ошон үчүн ал киши эч жака кеткен жок, кетпейт менин оюмча, менин баамымда. Анан кийин эми өзүм менен ала кетем дегендерде чын эле мына мен мындай деп баалап атам да. Мына азыр сиз эле жаңылыктарды окудуңуз. Мен ойлойм, биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында сот бир партиянын аракеттеги президенттин үстүнөн жазган арызын карап атат. Биринчи жолу мен билгенден, мүмкүн жаңылышып аткандырмын, может быть Акаевдин убагында болгондур, Бакиевдин убагында точно болгон эмес, бирок ошо сот карап атканы дагы бир жакшы жашан да. Экинчи мына СДПКнын составы. Эки чоң лөк СДПКнын лөктөрү Кутушев менен Икрам Илмиянов экөө тең арызын жазып, азыр мына илимдин доктору жана азаттыктын кабарчысы келип атат. Бул жаңы адамдар. Мүмкүн ошол ошондой нуктур. Ошондой жөрөлгөдүр, ошондой аракеттир. Эми баягы өзүм менен кошо ала кетем дегенде мындай буквально түшүнбөш керек баягы. Агиши баягы мындай жаңылануу болсо экен деген бир арым тилеги бар деп ойлойм да.
Ошол жаңылануу демекчи ар бир максатты ишке ашыруу үчүн бир саясий күрөштө бир биримдик маселеси биринчи орунда эмеспи? Ошо парламенттеги азыркы көпчүлүк коалицияда, андан ары кетсек социал демократтар фракциясында, партиясында деги эле ошол партиянын лидеринин айланасында бир биримдик барбы ушундайчы, Бакыт мырза?
Бу биримдикти биз 21-чи кылымда башкача түшүнүшүбүз керек да. Биримдик бул Түндүк Кореяда бар биримдик, Кубада бар. Биз биримдиктен кеттик. Биз дайыма ушул диалектиканын мыйзам негизинде жүрүшүбүз керек. Дайыма карама каршы институттар болуш керек. Дайыма биз саясий партиялар карташып, бири бирин казып, бири бирин баягы чукуп элге айтып турса, эл билип турат, бул мындай кылык жоругу бар экен деген. Ошон үчүн биримдикти мен мындай абдан биринчи орунга койбойт элем. Биримдик бул токтото турган, коомду токтото турган нерсе. Биз диалектика боюнча плюрализм көбүрөөк басым жасашыбыз керек.
Ойлордун, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө орун берилсин дейли. Бирок ар бир партия өзүнүн идеологиясын турмушка ашырыш үчүн бир бирдиктүү бир позициялар болуш керекпи парламентте?
Мен ойлойм да, Бакыт мырза, мен бул маселе боюнча өзгөчө көз карашым бар. Бизде партия деген жок. Ошол азыр партиядан, баланча партиядан депутат болуп жүргөндөрдүн мен ойлойм бир теңинен көбү ошол партиянын уставын анан программасын окуган эмес. Алар жөн эле шайлоонун алдында акчаны чыгарган ортого, региондорду бөлгөн, сен Нарынга барып иштеп кел, сен Ошко барып иштеп кел, анан орундарга айтылган, биринчи орун Золотой деп коет, ага $200,000 бересиң деген, аны бербесең сен балекет болсоң дагы өтпөйсүң деген. Ошон үчүн кайдагы биримдик болот? Булар партиянын идеологиясы жок. Эки социал демократ жана социалисттик деген эки партия бар.
Ооба.
Экөө мына бүгүн келишпес немеге айланды? Душманга айланды. Анан кийин анан кайдагы? Анан бир чети мына Бакыт мырза абдан туура айтып атат. Баягы бизде карама каршылык болуш керек, күрөш болуш керек деп, бирок баягы бирок бир заман келет го дейм, ошо күрөштөн деле эл тажап калгандай да. Анан кеч келе чукулай бергенде анан чукулагандан деле тажайт го дейм.
Алмаз мырза, мен сизге да ушуну улап суроо бергим келип атат да. Бул саясий күрөш демекчи Кыргызстандагы демократиялык системанын бекем орнобой жатышынын башкы себеби бийликтин негизги куралдары, негизги каражаттары президенттин колунда кала бериши менен түшүндүрүлүп жатат да. Мына бул тез бүгүнкү өткөн азаттык форумунда да козголду да. Ошондуктан конституциялык реформага кайрадан барып, негизги бийликти жогорку кеңешке бергенде гана биз стабилдүүлүккө, саясий стабилдүүлүккө жетише алабыз, ойлордун, пикирлердин ар түрдүүлүгүнө жетише алабыз дейт да. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми биз тандашыбыз керек да. Кыргызстан келечекте кандай мамлекет көрөт, кандай болушун каалайт. Эки эле жол бар: же мындай бир кишинин диктатурасын орнотуш керек, мына Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан, биздин эле жаныбыздагы кошуналарыбыз ошол диктатурага карабай өнүгүп келатат. Экономикалык жагынан, албетте демократия жагынан сөз эркиндиги деген маселе бар. Же болбосо толук парламенттик система көчүш керек да. Ошондо парламент, сиз айткандай, негизги күчкө айланып, анан бир нерсе болот. Бизде бүгүнкү күндө же диктатура жок, же парламентаризм жок. Арабек калганбыз, эки кош бийлик бар, анан президент экономикага киригишпейт, күнүмдүк иштерге киригишпейт деген менен президенттин колунда ГКН болсо, прокуратура болсо, соттор болсо, анан кантип киригишпейт? Ал эчтекеге жооп бербеген адамга биз ошончолук мүмкүнчүлүктөрдү берип койгондун өзү дагы чоң проблема болуп атпайбы?
Бакыт мырза, мына жогоруда да айтылып кетти, биздин кошуна өлкөлөр жөнүндөчү. Мына бүгүн Өзбекстандын президенти Мирзиёев Казакстанга расмий сапары менен мындай жүрүп атат. Ошол сапардын жүрүшүндө эки кошуна өлкөнүн лидерлери Кыргызстандагы азыркы жана жакынкы келечектерди абалды талкуулайт деген бир маалымат чыкты да. Мындан улам сиз кандай ойлойсуз? Кыргызстан биздин кошуна өлкөлөр үчүн канчалык деңгээлде кызыктар, канчалык деңгээлде биз маанилүүбүз аларга?
Мамлекеттик башкарууда Римский империядан баштап ошо императорлор, падышалар, азыркы президенттер дайыма элин, жерин, мамлекетин ойлойт. Ошон үчүн биз Кыргызстан кичине башкача жолго түшүп алып, демократия да жолунда биз алдыда бара атабыз. Бирок бул абдан коркунучтуу жол экен да, ошону булар байкап, абайлап бизди кандай саясий процесстер жүрүп атат, ошону байкабаса биздин анча мынча демократиянын аша кетип кенибиз да бар. Бул кетип калса эл эмне болот, кандай болот? Мына Горбачев деле канча баягы жакшы кылам деп канча чоң мамлекетти таратып берди, канча миллион жетти окшойт каза болгондор, согушуп эмне болду? Мына ошон үчүн мамлекетти, элин сактап стабилдүүлүктү эметиш үчүн ар бир президент өздөрүнчө өзүнүн институт стратегический исследование барушулар негизинде ойлонот да. Биз болсо ошондой жолго түшүп алдык. Дооронбек Садырбаев Дөкөм айткандай, биз курултай менен элибизди, жерибизди, тилибизди сактап келдик. Курултай биздин парламент Европага чейин бир канча 500 жыл мурун эле биз парламентаризмден өнүгүп өсүп өзүбүздүн мынакей оңго мүчө болуп турабыз, килейген мамлекеттин арасында. Ошон үчүн биздин кыргыздын канында бизде парламентаризм 100% алабыз. Мырза айткандай 100% парламентке өтсөк мына ошондо гана биз оңолобуз. Бизде бизге бир да президент жакпайт. Атамбаев да жакпайт, эмки келгендер жакпайт, эч кимиси жакпайт. Бизге ошо парламентаризм
керек. Болуптур, кошунулар демекчи, сырткы факторлор дегенде, Алмаз мырза, мына Кыргызстанда боло турган президенттик шайлоонун алдында президент ким болору Орусиянын колунда деген кыргыз коомунда ойлор көп да, ошондой пикирлер көп. Биз канчалык Кремльге көз карандыбыз? Же бизди башка бир аргабыз, чарабыз жокпу?
Мен жанагы Өзбекстан менен Казакстандын президенти жана антип айтып талкуулайт экен деп атпайсызбы? Мен ошондон баштагым келип атат да. Биз Орто Азияда мындай баягы мындай тентек хулиган балдардай болуп калдык да. Беш жылда бир эле баягы таякты көтөрүп эле сен кет, сен кел деп эле анан өрттөп мародерство кылып банктарды эметип анан албай куштар границаларын жаап жүздөн жүз миңдеген киши кетип качып кайра кетип ушинтип эле атса анан кийин булар ошол эки революция тең байкасаңар президенттин акыркы жылында болгон. Анан бул сапар да ошондой болуп атпайбы? Президенттин акыркы жылы жаз келди, баары кайнап атат, ошон үчүн булар кооптонуп атканын мен түшүнөм. Алар дагы талкуулап коюш керек да, себеби кошунаңда өрт болуп атса өрт болбой эле койсун. Бирок кошунаңда өрт болгону сага дагы өтүп кетиши мүмкүн да. Анан эми орус фактору деп атабыз. Менин жеке пикиримде мүмкүн мен жаңылышып атам, бирок биздин аттуу баштуу эле саясатчылар ушуну мындай апыртып көбүртүп жатабыз да. Мен ишенем, баары бир ким кандай болбосун, баары бир Кыргызстандын эли, кыргыз эли чечет президент ким болорун. Биз кимди шайласак ошо болот. Албетте Россиянын ресурстары аябай чоң. Эң биринчиден маалымат ресурстары. Эки деген канал иштеп атат, эмне деген гезиттердин баары иштеп атат. Экинчи фактору бул финансы маселеси, үчүнчү фактору могу жерде жашап аткан Орустандын граждандары. Мына ушул үч фактор иштеп кетсе албетте чоң таасирин тийгизет. Бирок аттуу баштуу эле саясатчылар Путин менен ким сөткө түшүп калса ошол президент болот деген мен күлкүдөн башка.
Бирок эми өзүңүз айткандай президент Атамбаев жакындыкы президенттик шайлоого мурда катышпайм, мен саясаттан кетем, чыгармачылык менен бизнес менен алектенем деди эле. Бирок Россиянын президенти Путин келгенден кийин мен президент эмеде саясатта калам деди да. Бул дагы бир таасир көрсөтүүнүн бир жолу болуп жаткан жокпу?
Эми менин жеке пикиримде бул иши чын эле кетпейт, чын эле калат. Болгондо дагы мындай чоң бир жакшы бир мындай чечүүчү жерге барып туруп отурат деген менин божомолум бар.
Мындай болушу бир сырткы факторлордун таасири бар да анда, жокпу?
Менин оюмча көбүнчө ички факторлор ойноп атат. Себеби тышкы факторлор да мүмкүн таасирин тийгизген, бирок ички факторлор бүгүнкү күндө азыркы президент үчүн өтө маанилүү. Өтө маанилүү. Кийинки киши ким келет деген бул өтө мындай чоң мааниге ээ.
Урматтуу угармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы акыркы күндөрдөгү окуялардын өнүгүшү, анын өрчүшү жана келечектеги болжолдоолордун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий серепчилер Алмазбек Акматалиев жана Бакыт Пакетаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 24 марттагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки чыгарылыш түштөн кийин саат 3:00 башталат. Берүүлөрдү бүгүн мен Бишкектеги студиядан Санжар Эралиев сунуштадым. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат.